Labdien, 24. maijā mūsu studiju kurs, šis nestandarta studiju kurs, kurš saucās kopumā fizikas izglītības sistemoloģija, mēs esam pie noslēguma nonākuši. Šī ir noslēguma tikšanās, noslēguma lekcija. Protams, pēc tam mēs varam sarunāt vēl pēcvārdu pielikt, vēl kaut ko, bet pat cik šis ir nestandarta kurs, tad nevilksim tur garumā, bet šodien šeit es jau uzrastīju 24. maijā, lūk, ir nobeigums. Un, ja jūs vēl atceraties, ka bija ievads, ievadā mums mēs runājām par fiziku, cilvēku un pasauli, jeb otrādāk, pasaule, cilvēks, fizika. Un tad tur tā viss tā noskaidrojām, kas nu kas ir. Un šī te ievada daļā, tur akcents bija tiešām uz cilvēku tādu psiholoģisko, filozofisko apskatu. Kāda tā fizika viņam veidojās, kur? Nu, tad apziņā. Un tikai pēc tam grāmatā. Lūk, tas bija drusciņi tas, ko es vēlreiz un vēlreiz vienmēr atkārtoju, jo tas ir drusciņi nepierasti, jo es zinu, ka jauni ļaudis, un pat arī ne tik jauni, ļoti grib mācīties no grāmatām, nevis no oriģināla. Jo, ja ir oriģināls, tad bieži vien tur pašam tā grāmata ir sev jāraksta un jādomā daudz, kas kur un kā, bet vieglāk ir paņemt un iemācīties no grāmatas, tas tā ir. Un neuzdot jautājums, kāpēc tas tā ir un tā tālāk, jo grāmata. Nu, grāmata ir autoritāte un viskārtībā. Tik nelēma ir tāda, ka nu, fizikā daudz maz visas tās grāmatas ir diezgan līdzīgas. Nu, ir daudz citu jautājumu, ka katra grāmata ir nu, ļoti atšķirīga no autora atkarīgs tas ir. Nu, tad ir pavisam grūti. Un tāpēc, tādī pirmajā mūsu tikšanās reizēs mēs tā runājām, ka fizika ir... fizikālo parādību atveic cilvēku apziņā, nu, tad tā parunājam par to, kas tā apziņa, tas cilvēks, lūk par šo visu. Pēc tam mēs pārunājām arī tos filozofus psiholoģiskos fizikas pamatus, tas viss tur bija pa vidu, un faktiski tādā mums principā tam kursam ir šāda te struktūra. Te pirms tam ir tas priekšvārds un ievads, tad ir tā pirmā daļa fizikas filozofiskie psiholoģiskie pamati, ko mēs izdarījām, pēc tam mums bija viena lekcija tikai. Viena lekcija veltīta teorijai, un tā teorija tā šeit ir palikusi, uzrakstiņš, 10. maijā, pavisam nesen, divas nedēļas atpakaļ tikai, kas tā tāda sistēma teorija un kāpēc, redziet. Jo tas domāšanas veids, kā mēs apziņā atveidojam fizikālās parādības, un ne tikai fizikālās, arī visas citas, bet nu, mūsu kurs ir koncentrēts uz fiziku, bet te jau ir bieži tā fiziķa izglītība ierzē. Mēs it kā tikai fiziku skatām, protams, arī matemātiku, bet matemātiku mēs principā atkal nevaram, ja? Bet, ja fiziku un matemātiku ņem kopā, bet pēc tam izrādās, ka var vispārināt. Un, ja nu es kā saku, tā domāšanas struktūras un gaita apgūs fizikā un matemātikā un ab priekšmetu kopā ņemtā, tad izrādās, ka līdzīgi jau var arī citās priekšmetos strādāt un vispār dzīvē domāt. Bet, nu, neiesim šoreiz tad lielā plašumā, bet šis plašums ir jāparāda, tāpēc tad, ka mums ir skola, ka mums ir izglītība, tad fizikas priekšmets katram normālam cilvēkam, kurš nebūs fiziķis. Šī nozīmē saku, ka, nu, tas fiziķis ir nenormāls, jā, nu, viņš ir speciālists, viņš ieiet sīkumos detaļās. Bet fizika domāšanas veids, viņš noder visiem. Un tāpēc tā ir vispār izglītojošā fizika, un skolā viņai vajadzētu būt tiešām vispār izglītojošai, nevis no grāmatas iemācīties likumu tādu, likumu šitādu, formulu tādu, formulu šitādu, protams, zināt apmēram, ka tādī situācijā tāpēc tās formulas var kaut ko izrēķināt, tas ir cienījami, bet vispār izglītībā tas ir stipri pamāz, jo tā nav vispār izglītība, tā ir ieiešana konkrētās atsevišķās situācijās. Tā ir ikdienas pat teiktu, bet vispār izglītība pats viss ikdienas. Ko vēl var teikt par šo kursu, tā paskatoties atpakaļ, lai šodien noslēgtu? Kurs ir izveidots arī, zinām, tādā visu šo semestri, es esmu arī domājis un strādājis līdz, mums ir projekts par vispār izglītojošo fiziku profesionālajās vidusskolās. Un viss tas, ko es jums stāstu, drusciņ citiem vārdiem citādi visādi, tas tiek apdomāts arī un izmantot šajā projektā. Un tāpēc arī šie te video ieraksti lekciju, nu viņi ir zinām mērā tāds projekta darbs, jo šīs te lekcijas šī ieraksti, viņi tiks arī nodot skolotājiem, un negluži jauniem skolotājiem, bet jau skolotājiem, kas strādā, jo tā fizika, kāda pašlaik ir skolā, viņi vajadzētu pataisīt drusciņ citādāk. Atbilstošāk laika garā. Nevis šaurās profesionālās gudrības dot iekšā, bet izdarīt vispārinājums, es runāju par vidusskolu. Pamatskolā mums ir, no līdz 16 gadu vecumu, mums ir ļoti plašs skats sev iegūts. Fizikālās parādības ir redzētas, dzirdētas, sataustītas, ir pa viņām šis tas dzirdēts tā, ko stāsta, ir palasīts. Un tā nu vidusskolā vajag, lai tā būtu, tas būtu vidus. Nedrīkst malts to pašu, kas bija pamats izglītībā. Jo un ikdienā, un tā fizika jau tāda pat, kāda viņa bija gadu vecām bērnam, tāda viņa arī, kā saka, vidusskolas pirmajā gadā. Nedrīkst ielaist augstskolniekus. Viss viens vai inženieris nākamos, jeb akadēmiķus. Jo viņi uzreiz grib profesionalizēt. Vai tu esi sapratis, vai tu esi norientējies, kas ir kas dzīvē un pasaulē, un kas tā fizika tāda ir. Tas viņus mazāk interesē. Viņi paņem ļoti korekti savus profesionālās intereses un uzskata, ka nu, visiem ir jādara tā. Tad mēs kāda man bija septiņdēli. Visi dara tā, kā akadēmiķi liek. Visi dara tā, kā cienīmie inženieri konstruktori liek. Bet piedošanas skola ir vispār izglītojošā skola. Un attiecīgais fizikas priekšmets, tāpat matemātika visi, kalpo, lai jaunam cilvēkam sakārtotu domāšanu. Jo viņš ir realizējis 16 gados ārkārtīgi daudz dzirdējis sataustīs. Vidusskolā vajadzētu sakārtot to visu, lai apzināti var izvēlēties tālāko ceļu dzīvē. Bet mums ir gandrīz tā, kā saka, jo visu laiku zen un rauj, no apakšas zen, no augšas rauj, un beigās nekad tev nepietiek īstā laika apdomāties, bet arī dzīvi cauri beigās. Un tam aptierās vai dieniņ, nu man nevajadzēja turiet, nevajadzēja turiet. Bet apdomas laiks jau. Gan rīzi, teiksim, tā netiek dots. Nu, labi nav, bet tā tas šoreiz notiek. Nu, tas vēl tā neliels atskats arī par šo te, šī te kursa izcelsmi, fizikas izglītības sistemoloģija, un kas šeit arī ļoti būtisks. Šis kurs jūs jau tagad jūtat joprojām. Šis kurs ir metodoloģiska rakstura, metodoloģisks. Tas nozīmē tieši par to, kā cilvēks domā, kā fizika veidojas, un nevis šauri, kā saka, tas lietišķās viss problēmiņas, bet tieši šis te metodoloģiskais aspekts. Nu, un mana pārliecība arī tāda pašlaik, manos gados, ka tieši vidusskolā fizika ir jāiedod metodoloģiski. To nevar dot 5-gadīgam bērnam, jo viņam vispirms ir tās fizikālās parādības jānovēro, tātad jāsaredz, jāsataust, jāsadzird, atbilstoši, kas nu katreiz ir. Bet pie 16 gadiem viņam ir pietiekami pagāta dzīves pieredze jau, sajūta pieredze. Lai viņam tieši, kā saka, dot šo metodoloģisko momentu. Nu, tas ir tas apmēram, kā es šo te kursus veidos un stāstīs. Un šie te trīs atslēgas vārti tad ir, tā metodoloģija visaugstākā raudzē ir sistēma teorija. Redzēt visu kopsaistībā struktūrē sakārtot. Nevis kārtība, nekārtība, bet tur ir līdzsvars vienmēr vairāk sakārtot, mazāk sakārtot. Nekad nebūs ideāla kārtība, ideāla nekārtība. Lūk, tas ir tas domāšanas veids. Tālāk, pa cik tā ir izglītība, tad mēs par izglītību runājam. Nu, un, protams, kā saka, lai būtu saruna konkrēta, tad mēs runājam par fizikālajām parādībām. Nu, tātad tā ir fizika. Un tad, nu, lūk, tā trešā daļa, kas mums bija kursā šeit. To mēs esam ieekonomējuši. Tā ir, jo vienkārši es jūtu, tas neiet vienkārši kursa apjoms, to nevelk. Šeit ir tad jārunā vēl konkrēti par fiziku, par mehāniku, elektrību un starojumiem vidusskolā. Šeit. Un tad lūk, šeit ir tas nobeigums, un nobeigums ir šodien. Nu lūk, tas tādam nelielam ievadam šai te noslēguma tikšanās reizē. Nu, ko mēs varētu šeit tagad teikt noslēgumā? Noslēgumā ir trīs vārdi. Pasaule. Sabiedrība, fizika. Un ja mēs runājam par filozofiskiem, psiholoģiskiem pamatiem, tad mēs zinām, psiholoģijas ir divas. Ir personas psiholoģija, cilvēks, viens. Un ja ir 2, 3, 4, 5, tad jau tā ir grupa, ja nu plašāk ņemot, tā ir sabiedrība. Un ir arī tā sauktā sabiedrības psiholoģija, vai sociālā psiholoģija, sabiedrības psiholoģija latviski tā nesaka, parasti saka sociālā psiholoģija. Un arī drusiņ jāpadomā paklau, vai tā fizikai kaut kāds sakars ir arī ar sociālo psiholoģiju. Proti, ar sabiedrības dzīvi. Jo visu laiku es akcentēju tikai cilvēku pašu, kā viņa galviņa atveidojas. Bet cilvēks jau nedzīvo viens, viņš dzīvo sabiedrībā. Un runājot par fiziku, mums ir noteikti noslēgumā jārunā arī par šo te kombināciju. Pasauli kā tāda, sabiedrība, kā miedarbojušās cilvēku kopums un neapšaubām fiziku. Un ja tā, tad sāksim drusiņ jau par to, lai pārunāt. Tātad es atgādinu to pašu sākuma kvadrātu, tātad pasauli, cilvēks, sabiedrība un dzīve. Tālāk šeit bija izglītība, jo izglītība ir dzīves pieredze dzīvē, nu, īpašā veidā iegūt, jā, īpašā organizētā veidā, bet dzīve izglītība. Nu, liek, un redziet, un tas šeit mums te bija tā fizikas, arī izglītība. Te jau viņi tad ir. Bet, lūk, tagad pievērsīsim uzmanību tieši šim te momentam. Sabiedrība, cilvēks sabiedrībā, katrs no mums sabiedrībā, un viņi beidās sabiedrība arī dzīvo tāpat, kā mēs katrs atsevišķi dzīvojam, un tad tā dzīves pieredze arī sabiedrībai kopumā. Un tā ir bieži vien pavisam cita rakstura nekā katrā mums atsevišķi. Bet saliekot to visu kopā, nu, iznāk kaut kas pavisam kvalitatīvi jauns. Kā jau tas vienmēr ir? Tā ir sinerģētika, sinerģija. Dažādi cilvēki sanāk kopā, un kopā veido kaut ko tādu, kas nepieņīt nevienam katram atsevišķi. Nu, tas ir tā sabiedriskā doma bieži vien, kā mēs sakam. Tās ir tās cilvēces atzīs, un mēs tā īsti bieži vien tagad nevaram pateikt, kurā gadā, kurš cilvēks par to ir teicis, jo daudz cilvēku tādī laikā jutta apmērām to domu, nu, viens ņēma un noformulē. Ņūtons uzrakstīja savus Ņūtona likumus, nu, tāpēc viņam pagodi viņu sauc par Ņūtona likumiem, klasiskā mehānikā. Dabā, nu dabā. Dabā jau dabā ir tas, kas ir dabā. A, kas ir dabā? Ar pasaulē. Pasaulē ir mainīgi ķermeņi mijiedarbībā. Tur jau nekāda likuma nav. Likums uzrakstīt cilvēks. Jā, lūdzu, Ņūtons. Viņu vārdā nosauc. Un līdz ar to pēc tam ierakstīja grāmatās un parādījās fizika. Atveidojums cilvēka apziņā. Bet tas, kas atveidojas, nu tas ir viss tas, kas notiek tādī pasaulē. Nu tur tie ķermeņi redz kaut kosts. Tā bija fizikas definīcijā. Fizikālā parādība, kā kods fizika nodarbojas, ir ķermeņa kustība. Makropasaules ķermeņi, mikropasaules ķermeņi, kurus mēs neesam redzējuši, bet tā. Ticam, ka viņi tur ir, jo tad ļoti labi daudz ko var izdomāt. Nu, un tie ķermeņi, kas ir ikdienā mums apkārt, makropasaules ķermeņi, viņi kustas. Un tad mēs izdomājam, kāpēc viņi kustas, un tad izdomājam spēku, izdomājam enerģiju. Un kā tas viss ir kopā ar pamatu nostādi? Ar to definīciju. Fizika ir fizikālo parādību atveids cilvēka apziņa. Nu, nevar atveidot enerģiju, spēku, kuras nav, bet tās ir domas, kuras ir radušās, atveidojot to, ko es redzu, dzirdu un sataustu. Un redz, dzirdu un sataustu ķermeņus, ķermeņu kustību. Tā, nu lūk, un jau par sabiedrību, tad sabiedrības definīcija es jau ātrums pateicu, sabiedrība ir daudzveidīgu cilvēku kopums. Ja mēs to sistēmu teoriju skatījām, varam teikt arī ikviena kopuma vietā, vai tikai sistēma. Bet, nu, man negribas skatīties to sistēmu, kabināt klāt, man skat, daudzveidīt cilvēku kopums. Mēs arī esam grupa, neliela sabiedrības daļa šeit pašlaik auditorijā. Nu, pa sabiedrību mēs sev nesauksim, tā mēs tiksim grupa, bet, nu, sabiedrība tā arī būtu vai no valsts mērogā, vai viss zemes mērogā, tā būs cilvēks kopumā, un cilvēks kopumā arī mēs paņemam vēl iepriekšējās pauzes ar vēl klāt. Nu, lūk, tik daudz par to pašu sabiedrību. Tagad varbūt drusciņ, jau tuvāk pie tā, kas būtu ļoti svarīgi mums pārunāt. Es jums atkal šodien nokopēju. Šis ir materiāls no domāšanas sistemoloģijas speckursa, tikpat labā ar izglītības sistemoloģijas speckursa. Jūs redziet, tur, ka tā sistemoloģija nu ir, nu, tur Andraunkuls ir, mēs savu sistemoloģiju ir klāt, un neapšaubam, kad es, tās ir domas, kuras es stāstu dažādos kontekstos. Un šīs ir lapas no attiecīgā šī kursa, bet tas precīzi noder arī mums šodien. Un kas šeit ir pateikts? Ja mēs skatāmies par dzīvi, varbūt tādā tā runāsim vairāk tāda par sabiedrības dzīvi, kā tad mums visiem kopumā klājās, kā tad mums iet. Un laikam mēs varētu tā teikt, un to varētu teikt arī mūsu vecētiņš vecmāmiņa un vecmāmiņas. Dzīve ir kļūst sarežģītāka nekā tas bija iepriekšējie paudzi. Nu, visi māja galvā. Jā, bet ko tas nozīmē? Sarežģītāka. Es piedāvāju, jūs varat teikt visādi citādi, es piedāvāju divus rādītājus. Ja dzīve šodien kļūst sarežģītāka, tad viņa ir kļūsi daudzveidīgāka, ikdienā mēs ir raibāka, ja? Un otrs, kas ir? Viņa ir kļūsi daudz straujāk mainīga, nekā tas ir bijis agrāk. Dzīves tēms ir audzis, tad dzīve ir daudzveidīgi kļūsi un tēms ir pieaudzis. Ja saņem šīs divas parādības kopā, tad tas viss saistībā varētu teikt, ka dzīves kļūst sarežģītāk. Un te gada laikam nebūtu grunāt, es tā pamanīju, jūs tā iekšēji ar acīm pamājāt, Jo, nu, tās ir tādas vispārīgas frāzes laikam, bet nu, tās frāzes vajag, kas satur situāciju kopā. Un jūs vēl piedzīvosiet dzīves daudzveidīgošanos, gan savas, gan sabiedrības. Un vēl tempu, nu, kas to zina, kā būs, kā nebūs. Tikai lai nu nebūtu tā, ka mēs nospirmies garšļauks, jo ziniet, ka galva kādreiz iet ātrāk nekā kājas, vai akal otrādi, nu, tad tās nav labas kombinācijas. Tā kā līdzsvars ir jānotur, un par tiem līdzsvariem tad varbūt tālāk paskatīsimies un parunāsim. Šeit ir tāda maza schēmiņa uzzīmēta, proti piramīda, un šeit man ir LPSR. Tā ir Latvijas Padomes Sociālistiskā Republika, un tā mēs esam PSRS, S ir savienība. Kur mēs tagad esam? Te ir atkal tāda kā piramīda, te ir ES, tā ir Eiropas Savienība, tā, piedodiet, tā ES rakstīsim apakšā, rakstīsim šeit Latvijas Republika, divu vārdu jau saglabājās, vārds socialistiskais, padomu socialistiskais nav pašlaik vairs, un PSRS vietā ir E vienkārši ES, nu īsāk. Un kas te pavīd ir? Nu, šeit ir laika asa. Un te lūk ir tās pārmaiņas, pārmaiņa laiks. Šeit ir 1991. Gads. To var dažādi nosaukt. Es teikšu tā, tas ir brīvlaišanas gads. Un šeit, tā kā tā brīvlaišana nu, beidzās, tad 2004. Gadā, nu tā brīvlaišana atkal mēs paši teicām, ne, ne, mēs iesim savienībā, un mēs aizgājam uz šo savienību. Un pavīd ir kas? Vienu brīdi mums galva pietrūka. Jo galva ar Kremļa zvaigzni galā šeit palik Maskavā. Kur mēs tagad esam? Tā, nu, te varam piezīmēt vienu tādu zvaigznīti lielu sarkanu, ja? Un šeit mēs varam sazīmēt, ziniet, ir tie, nu, Eiropas Savienības visi tie zīmējumi, ja tur ir cik tur tas 12 zvaigznītes, ja? Nu, vairāk nezīmē valsts, protams, ir tagad daudz vairākas savienībā, bet, nu, tā, nu, zvaigznes vienmēr augšā ir. Tagad ir daudz, agrā bija viena. Tā, bet pirmā brīdī, krievulodē labs teiciens, krīša paiehala. Nu tā krīša palika Maskavā, un šeit pēši mums pašiem vajadzēja tagad sākt darboties, veidot izglītības sistēmu, veidot daudz ko, nu viss, kā saka, nu kā iet, nu, instrukcijas nekāds no Maskavas vairs nenāk, izdziedājāmies, viss, nu, esam neatkarīgi valsts, neziet, nu tad nerunāsim par to, tā ir tie sociālie procesi, nu sākās viss, kas iznāca no krūmiem tie, kā saka, kas pēc tam pārētēji piesvienājās visus sabiedrības labumus, jau pārgājām no sabiedriskā īpašuma uz privāto, bija privatizācija, viss tas, par to īpaši nebija, bet, mīļie draugi, fizika tādī brīdī jau nekur pazudusi nebija. Tikai fizika nebija tālu, vai es tā kaut kur uzmanības centrā, ar izglītību uzmanības centrā, nu, mēs esam brīvi, nu, tik, nu, tik, nu, tik. Nu, un fiksētie zēni un mētnes, protams, iztukšoja visu sabiedrisko īpašumu skaist, piepās pilnas kabats. Nu, un te nu mēs tur tālāk esam, bet ne jau par to iesim. Bet skaidrs ir viens, ka mēs paši tā bijām fiziski, galva vienu brīdu vairs nebija. Pēc tam, pēc kādu laiku mums tā galva tā kā nu, prasījās atjaunoties, tad jau viņa atjaunojās arī daudz mūs, nu un tā beigās tā galva atkal ir klāt. Bet šīs te divas galvas, redziet, ir ar dažādiem kroņiem kronētas un galvas domas, kas ir sabiedrība. Un nu es tagad runāju par sabiedrību. Es nerunāju par Annu Jāni Pēteri Minnu. Ar var teikt, tebi viņa šinī gadā un Anna Jānis Minna šinī gadā. Nē, nē, nē. Es runāju par sabiedrību kopumā. Bet šī te tāda ilustratīvas bilde, nu viņa vienkārši tā rusīm parāda. Kas ar mums ir noticis? Nu, šodien nu, jau mēs esam 20 gadu attālumā, bišķiņ pat jau vairāk no šī te 91. Gada. Bet pa vidu šeit bija šis pārmaiņa laiks. Tā tas izskatās. Šeit būtu interesanti, mēs redzam semināru taisīt, kas notika, kā izglītības sistēma mainījās, kā kaut kas jauns atnāca, kā saglabājās tas, kas ir. Bet mums tā laika nav, mums ir šodien noslēgums. Bet, redziet, te var uzreiz par to visu padomāt, jo mēs runājam par fiziku, par dzīvi. Dzīve kā tāda mainījās, bet arī fizikas izglītība, un arī pat zinātne un tehnika kā fizika Latvijā, par to visu būtu vērts arī īpaši tad šeit parunāt. Bet, nu, tā kā saka to, šoreiz tā nedarīsim, bet tas ir tas, kas ar mums ir noticis šeit pat uz mūsu mīļās jaukās zemītes. Un otrs moments, ko es šeit gribu pielikt vēl klāt, tā globalizācija. Jo viena lieta, ka mēs iestājāmies citā savienībā, bet šis laiks, nu, te varētu teikt tā, te būtu sākās 21. Gadsimts arī starp citu. Globalizācijas parādība nav tā, ka vienā naktī. Vakar nebija, šodien ir. Viņa lēnām ir briedusi. Nākamajā otrajā ceturtdaļā mūsu lekcijas. To mēs tūlīt ķersimies klāt, kas arī noticis lielos mērogos. Bet šis viss, kas notika ar mums, līdzsaks, notika arī globalizācija. Un viss tās pārmaiņas, kas ir šeit, ir jāredz pasaules kontekstā. Tās pārmaiņas, kas ir pasaulē. Un te no mēs nonākam pie fizikas, un ne tikai pie fizikas, bet vispār pie dabas zinātnēm un tehnikas tehnoloģijām, jo bez šī te tehnoloģiskā pamata globalizācija nebūtu iespējama. Un globalizācijas pamatu pamats ir zinātnes tehnikas. Ārzemēs, es arī dažreiz saudzēju, šo cilvēku nērus un nesaku revolūciju, jo ārzemniekiem goda vārds, varbūt kādreiz pat, nu, tu jūs paši pamanīsies satiekoties, viņam šausmīgi bailes, ka saka revolūcija. Es nezinu, kāpēc tas tā ir, bet nu mēs esam revolūcijā rūdīt, kā saka, vai devinī, kas te mums tik viss nav Latvijā bijis, nu mēs tā sakam revolūciju, un padomāju, ka tā arī teču, naučme tehniskai revolūcija. Jāatbrauc uz ārzemiem, Anglijā, tad tur es ar revolūciju daudz nerunāju, viņam patīk tā mierīgāk visu. Nu, bieži vien tāpēc vien, kad, nu, kā saka, gribētos neskatīties patiesībai acīs, bet, nu, tās ir cits problēmas. Lūk, es tomēr teikšu zinātnes tehnikas revolūcija. Zinātnes tehnikas revolūcija ir pamats, te ir politika un ekonomika. Politika un ekonomika, tas ir tas pamats, tās dzīves pamats, jo ir politika un ekonomika dzīves pamats, ne jau fizika. Bet tā politika un ekonomika ir atkarīga no tā, kādas iespējas piedāvā šī zinātnes tehnikas revolūcija. Par to arī vēlāk vēl parunāsim, bet tā ķēdīte ir, un ko es gribu tādā teikt un nobeigt pirmo ceturtdaļu pašlaik, tā ķēdīte ir, kaut kur mums ir tā zināts tehnikas progresa un neapšaubām fizika, un lūk te tāpēc arī šī te kursa noslēguma es gribu par to runāt, tālāk tas ir ārkārtīgi ietekmējis sabiedrības dzīvi, no divi galvenie dzīves momenti politika un ekonomika, un tas viss ir izgājis pasaules mērogā. Tas vairs nav kā kaut kur vienā sāžā, vienā pagastā, vienā valstī, bet jau viss pasaules mērogos. Ar to pirmā ceturtdaļa ir galā, gaida mūs otrā ceturtdaļa. Un tagad skatāmies, kas tad ir noticis tādos lielākos mērogos, nevis skatoties no pagājušā gadu simta pēdējās dekādes un šī gadu simta pirmo dekādi, bet daudz plašākā skatījumā. Un skatam to, es varbūt zīmēšu šeit schēmu tādu, šī būs zinātnes un tehnikas revolūcijas attīstība. Nu, tā nosacīt no apakšu uz augšu, nu, kaut kas augošs, ja. Ko mēs varam šeit teikt? Un tieši saistībā ar fiziku tieši. Jo faktiski jau tas pamats jau laikam te saistīts ar to fiziku būs. Tā mehanizācija. Es atļaušos šādu te vārdu lietot. N-reiz 10, 10 kādā pakāpē mēs varētu šeit likt, trešajā gadi. Un šeit riksim varbūt N tiešām, jā. Nu, vienam N ir 1, 2, 3, un tie ir gadi. Tas būtu sākums. Kas nozīmē? Nu, tā ir mehānika. Kas ir mehānika? Pats tas senākais. Ritens, svira. Nu, tādi ir ļoti vienkārši mehānikas vīki. Vai tas šodien bez svirām, bez riteņiem? Protams, bet daudz kas nācis ir klāt. Un tūkstošiem gadus atpakaļ bija šī te mehanizācija. Visi darba rīki un tā tālāk, kas bija. No cilvēkam nāca šī te mehāniskie darba rīki palīgā, un tā tas no viss ir. Šodien tas viss ir novedis pie transporta tīkliem. Jo cirvis... āmurs, nu kaut kas tāds, mehanismi, tie vienkāršie mehanismi, ja, neapšābā viņi ir, jo mehanisms ir arī mūsdien auto, bet mums ir lidmašīnas, mums ir kuģi, mums ir viskas tāds, kas arī kusts, un mums ir pasaulē izveidojies transporta tīkls. Detaļās vairāk neiesim. Tur var atkal runāt, un ja tas ir skola, skolā pašlaik man būtu nodarbības jāvad. Nākamā reizē mēs būtu uztaisījuši semināru. Teiksim, katrs no jums pastāstīt par mehanismiem. Tādiem, kas viņam interesē, ko viņš ir sastapies. Jo vienkārši lai nostiprinātu domu. Bet, nu, mums ir skaidrs, mums ir transporta tīkli izveidojušies. Un ja mēs šodien varam dažu stundu laikā aizlidot uz Eiropu, tad bišķi ilgākā laikā, Bet ne jau viennakts laikā aplidot zemē uz riņķi un vēl kaut ko izdarīt. Tad tie ir transporta tīkli. Pa gaisu, pa ūdeni, zemūdens, nu, pa pazemi, metro un tā tālāk un tā joprojām. Jūs paši jau te var sākt runāt un godīs, kur norunāt visu mūžu un tad ar viss nebūs vēl pateicis pa transporta tīkliem. Pietiek. Pagāja laiks un jau N reiz 12. Gadus atpakaļ. A, kas tas ir? Tie ir 100. 100, 200 gadi tikai, ja? Tas jau nav vairs 1000 gadi. Kas tad mums parādījās? Es varētu jums jautāt. Ir ļoti svarīgi arī to pašu fiziku apgūstot, drusiņ to vēsturi atskatīt. Itai zinātnē, itai tehnikai. Nu, šis ir drusiņ tāds piesitiens. Es jums nestāstīšu garu vēsturi, kā kaut tam laika nav, bet varētu būt kurs tāds, fizikas un tehnikas vēsturi. Atkal mēs kaut kur steidzamies. Bieži vien vajadzētu par vēsturi paskatīties atpakaļ un padomāt, kā bija, kas bija labi, kas nebija labi, ko ņemt vērā priekš rītdienas. Bet atkal, es jums piedāvāju variantu, dzīve ir kļuvusi reipa kā zirga deķis un ļoti strauji mainīga. Mēs tik kaut kur skrienam, nu, nav jau laika padomāt. Labi, ko rakstīt šeit iekšā? Pirms 100-100 gadiem apmēram, kas tāds ļoti būtisks ienāca? Elektrifikācija. Nu, es rakstīšu tā. Man tās ācijas te vajag. Elektrifikācija. Protams, tas vispirms saistīs ar elektrību, ar visiem tiem priekšatiem, pa elektrisko lādiņu, pa elektrisko strāvu. Un tas ir viss, kas skolā vienreiz ir tā kārtīgi, mierīgi jāapjēdz. Pamatskolā mēs novērojam elektriskās parādības, lampiņas, spuldzītes, mazie puikas, metrinīs, viss tur. Taču to visu dara. Elektriskais kaut kāds sildāmais virtuvē ir. Viss, kas tāds ir. Bet vai mēs esam tā padomājuši īsti, nu kāpēc tas viss tur ir un kā tas viss tur notiek? Nu nav, nu pamat izglītībā mazam bērnam tā domāšana, teoretizēšana. Nu nav viņa stiprā puse un nekad tas tā nav bijis un nebūs un tā tas ir jārēķinās ar to. Viņam vajag rādīt parādības, pieredzi, sajūtu pieredzi dot pamatskolā. Un pamazām teikt pagai, bet vajag arī padomāt tagad. Un tas ir to, kas tā attīstība, nu, kad cilvēkam nākā tie teļie gadi, tiem 12, 13, 14, kā tur visādi nesauti, hormoni sāk tur iekšā veidoties un regulēt cilvēku. Cilvēks vienkārši kļūst, nu, pieaudz, nu, ienāk jaunībā. Nu, jaunībā vajadzētu sākt drusiņ domāt. Bet jūs tā domājoši tagad uz mani skatāties, jūs tā jūtat, jā, nu, pas kādi, jā, nebūtu laikam, ja jaunībā vairāk domātu. Bet daudzos gadījumos mums tā situācijas ir tāds, ka domāju, tikai ātrāk uz priekšu vajag dzīvot, vajag kaut ko tur, un tu beigās atkal laiks iet, un tu pasies atpakaļ jaunību pagājis, nu, un tu tā nes apjēdzis. Kas tad īsti notiek? Jaunībā tieši tad, kad tie ir 14, 15, 16 gadi, vajag mierīgi tā apstāties, apstīties apkārt, kaut kur mierīgi tā noiet maliņā, un padomāt. Un tos gadus, ko es kopā vadīju ar Bausks bērniem, pieaugšiem bērniem, daļa 10. Klasē, mēs veselu gadu kopā domājām. Un nebija nekāda eksāmena jāliek, un nekas tam līdzīgs. Un tā ir mana pieredze no skolas, no nu, jūsu sekotājiem, 10. Klasē, jaunieši, pirmo gadu jaunībā iegājuši, viņi ir forši, visos laikos ir bijuši, arī tagad viņi tādi ir, tikai... Ar viņiem vajag domāt, vajag dot citu barību, bet nevis pārmalt vēlreiz padziļināt, ziniet to, kas bija pamatskola, vēl padziļināt, paplašināt, tā jau viss pasaules galam var jēgt tur maz, bet apdomāt visu to. Un pēc tam jau ar apdomu izvēlēties, tu būs dakters, tu būs inženieris, tu būs mākslinieks, jā, tu būs komponists, tu būs kolosāls izpildītājs, jo atkal dažādi. Bet nu tā bišķiņ saprast, nu kas tev padodas? Nevis vienkārši tā, mamma lika, tētis lika, vai ne, vai kaut kas tāds. Bet atkal, padomāt vajag. Nu labi, padomāju par elektriskiem lādiņiem, par elektrisko strāvu, un izdomāja elektriskās ierīces visādas. Ja ir strāva, tad turpat ir tas, ko sauc par magnetismu. Nu, kopumā ņemot elektromagnetiskās ierīces dažnie dažādas. Un nu mums ir tramvai, un nu mums ir, kas tik viss nav. Nu atkal. Uzreiz jautājums, uz nākamā stundu, Kristīnīt, to sagatavo man lūdzu referātu par elektro, nu, teiksim, tehniku, ja, elektrotehniku, mūsu elektrotehniku. Apstājies, neskrei, aizej uz veikalu, apstājies kāru, tur tikai elektrotehnika nepiedāvā. Un elektrotehnikai divi zari. Viena elektrotehnika ir tāda, kur liela strāva, un tur ir siltums, un motori griežās kaut kas tāds, tramvajs, ja. Bet ir vāja strāva tehnika, un tas ir dators. Un tas ir rādio, tie ir informacionālā tehnika. Bet tā ir visa elektronika. Elektrība vien ir. Un elektrība strādā pie mums, elektrība ir liela vara, viņa mums to smagos darbus dara. Bet pie reizes elektrība strādā arī priekš modernās informācijas tehnikas. Jūs jūtiet? Un tas ir tikai, tā elektrība ir pārsimts gadus vec. Ne tūkstoši. Labi, nu ja jau mēs tagad pienācām klāt pie elektrības, tad kāpsim vēl vienu pakāpienu augstāk, un tas ir N reiz 10. Nu tā nosacīt, jo laiks ir viet uz priekšu, bet nu tomēr pār 10 gadi. Nu, varbūt 40, varbūt 50 gadi. Jūs teicis, mamma ir gājuši tieši šim te laikam cauri, jo nu mēs esam, kad 50 gadīgi, ja tā, kaut kur apmēram, kurš vairāk, kurš mazāk. Jūs jau vienācāt elektrificētā pasaulē. Bet, zinām mērā, jūs jau vienācāt, vai jūs esat vienauči, tai nākamai pakāpei. Nu, špikrītie jums uz galda ir uzrakstīts, to var nosaukt visādi informatizāciju vai kaut kā. Nu, informatizācija, informācija, tas ir jēdziens, kas ir no vispār cilvēku pirmsākumiem, tas nebūtu tas labākais vārds, bet datorizācija. Un nu mums parādās vēl nākamais. Datorizācija. Tā, elektrifikācija. Mums ir elektroenerģijas tīkli. Es atļaušos tā pielikt, kaut vairāk to elektroenerģija. Jo, nu, elektrība, tas ir tie avoti. Jo mums ir elektrība vajag tikai, nu kā, nu mums vajag... Nu, to, ko viņi var izdarīt, tās īpašības, kas piemīt kaut kādai ierīcei, ja tur lai šo elektrisko strāvu. Mums ļoti pragmatiski interesēt elektrību, ne jau vienkārši, lai te mācītos un likt eksāmenus. Bet, un bija transporta tīkli, un mums ir elektrotīkli, mums ir telefona tīkli, mums ir augšsprieguma tīkli, kur strāvu pievada, tīkli vien ir, bet tie jau ir elektrotīkli. Tā arī var teikt elektrotīkli, jā, gan vājas strāvs, gan stips strāvs. Elektrotīkli, to enerģiju nemaz varbūt arī nevajag, jo tur, kur informātika, tur no ar enerģiju mazāk ir darīšana, bet, principā, elektrotīkli. Nu, kā mēs jūtamies vismaz šīs divos tīklos? Nu, jā, bet vēl jau trešie tīkli tagad ir. Un kas tie ir? Tas ir internets. Latviskosim, tie ir datortīkli. Un tie ir gadu desmitu vec tikai. Datortīkli. Vai jums neliekās, vai tiešām? Tā dzīve nav kļūst sarežģītāka. Man liekas, ka daudz, jo mēs esam sapinušies šajos tīklos. Jūs esat redzējuši droši vien zirneklīti, ka viņš novauž tīklu, un tad tā mušiņa nabadzīte tur sapinās tamī tīklā. Un ne jau tikai mušiņa, nu, viskas, nu, tas ir tur tā pasaule riekārto, tikai tā līdzība parādu. Un cilvēks pats arī uzaudis tos tīklus šos, un tagad daudzos gadījumos tā tēlēm, jūs saprotat tēlēm, ja? Mēs tur arī bieži vien esam sapinušies. Mēs jau bez šiem tīkliem pat lēgā maz dzīvot vairs nevaram. Būs tev tikai kāds miets vai svira vai ritenes, ritenes nebūs tev nekāds. Laiva nebūs, nekas tu vēl nepratīs braukt. Nu tie būs tie senie cilvēki, ja? Ej alā, dzīvo kaut kā tur un vienā mērā. Vai tad nedzīvoja cilvēki, nu tie pirmatnējie cilvēki dzīvoja. Tagad ir tie tīkli. Aiziet uz tramvaju, pietur iekāp tramvaju un aizbrauc. Tālāk. Elektrotīkli, lai tas tramvajs brauktu tur, tomēr vajag to elektrisko strāvu. Jūs sēžat arī tramvajā un vienā mierā runājat pa mobilo telefonu. Un nu, ja bija tik tālu, kā saka, viens sēžam it kā blakus, ja? Bet, nu, bet mēs tā patieši runāsim. Nē, nē, es tev piezvanīšu. Mums ir katram savs telefons un mēs to darām. Un nevis ar kājām aizījām viens pie otra ciemos, bet, zini, es nevaru šodien, mēs nevaram tikties. Zini, nu, man mašīna drusku sabojājusies, vai ne, bet 100 metri jāpaiet turpat uz blakus māju. Nē, nē, zini, man mašīna sabojājusies, nu, šodien mums neiznāks tikties. Tas viss prasa šitas, ko es jums stāstu. Arī izmantoju tālāk, varbūt savā praksē, kaut kur runājot ar saviem, nu, skolēniem un tā tālāk. Lai sākam domāt, kas ir ar mums noticis, mūsu dzīves vidi ir kolosāli izmainījusies. Nu, kas ir noticis? Tā ir tā zināts tehnikas revolūcija, progress. Nu, progress tas tā mīlīgāk teiks, vai ne? Bet progress jau var, ne katreiz ir ļoti tāds mīļš un jauks. progress ir progress, bet blakus arī bieži vien regress. Sakiet, ko mums spicītē vajag uzlikt. Un tad nu mums ir kas? Tad mums ir N reiz 10, es atļaušos tā komentēs rakstīt, 0. Gadi. Nu, 10. 0. Pakāpē ir 1. Tātad, nu, 1. 10. Gadi. Nu, es jau pats jūtu to skēmu, es uztaisīju gadus, jau ar kāds 10 atpakaļ tādu šo te. Nu, izsit kā plūst, tur pie mendas N virzās vienmēr, nu, no 1, 2, 3, ir vietu uz 8, 9 kaut kur. Bet, nu, pagaidām vēl to skēmu var lietot. Kas tas ir? Kāda dabas zinātne ir pašlaik topā? Nu, neapšaubām bioloģija. Medicīna ir tehniskā daba, tehniskā bioloģija. Ārsts, vai ne tas tāds pats automehāniķis, vai ne kā mašīna, mehānismu, inženieri un tehniķi, ja? Tikai neapšaubām ir daudz, daudz sarežģītāka situācija un daudz sarežģītās, kā saka, nu, jau ar tā nejauk teikt mašīna. Cilvēks mašīna. Nu, cilvēks nav nekāda mašīna, protams, šis daudz sarežģītāks, bet, nu, tā tēlaina, kā saka, vienbrīd tā varbūt pateikt varam. Un, lūk, šeit augšā uzrakstīsim, ko uzrakstīsim? Ģenetizācija. Nu, atkal, ja nav vārda, tad izdomāsim šo vārdu. Ģenētika, ģenetizācija. Un mums vajag ģenētiski pilnveidot ko? Nu, visu ko? Vispirms kukurūzu, soju, nu, vēl kaut ko tur. Māsu dolī, nu labi, tā vienkārši klonēšana, vai ne, noklonēja māsu dolī, vai ne, nu lai viņa viegli, kā saka, dzīve, kā saka, jau kā viņa, viņas valstībā kaut kur, jā. Bet sāk parādīties ģenētika un ģenētiski pilnveidot ķermeņi. Es atkal tā filozofiski saku, es nesaku cilvēks vai augs kāds vai sēku. Bet nu līdz cilvēkam jau var mēs bieži vien rīt būsim ģenētiski pilnveidot, un kas nebūs ģenētiski pilnveidots, nu fuj, nu neesi moderns, vai ne. Tev nav nekas pilnveidos ģenētiski, ko? Nu, kam tu tur deri? Nu, kam tu tur deri? Jūs smaidat, jūs vēl kaut ko piedzīvosit. Es godīšu, es ļoti priecīgs, ka es to nepiedzīvošu, jo Andrusiņš šausmas māc. Pateikšu vēlāk, kāds tam ir pamats. Bet, nu, labāk pasaku uzreiz nekā soli vēlāk. Cilvēki dzīvē kļūstot sarežģītākai. Arvien vairāk neprot cilvēcīgi izmantot zinātnes un tehnikas sasniegumus. Lūk, tas ir, kas man uztrauc. Mehānika, ieroči, nu, cēts, miet, vai ne, duremie, šaujamie visādi. Mehānika. Nu, tas ir ķīmija nāks klāt, tur pulveri izdomāja, vai ne, tur. Nu, bet tā ir beigbēles fizika vien, jau tad ir tur gāze, spiediens, izspiež loda ārā pa attiecīgi vājo vietu un tā. Kas pēc tam? Nu, tad jau elektrība, nu labi, elektrībā, kā saka, tur elektriskais krēsls varētu tā izdomāt, bet tas nu tik digniešu nebūtu. Bet datorizācija, bet visur paralēli iet kara tehnika. Tas ir viens. Karošanai, viss tiek izmantot zināt tehnika. Un otrs, kas vēl ir, atkal drusiņi vēlāk runāsim, es jau te pieminēju, politika un ekonomika. Šie zēni piesavinās zināt un tehnikas sasniegums. Piesavinās. Izmanto viņus savtīgi. Ne jau sabiedrības kopumā. Tā kā šīs te lietas ir ļoti sarežģītas, un tāpēc es tā runāju par ģenētiku. Sakiet, vai ir ģenētiski ieroči? Droši vien, kad ir. Tikai paldies Dievam, mēs pa nakti mierīgi guļam, to avīzē neraksta. Nu, pareiz dā. Bet ir taču slepenas laboratorijas visos laikos bijušas un tā tālāk, pēc kāda laika tik izrādīsies, un gan jau nu mums ir kādi klonēti cilvēki, un kur te ņems tos zaudātiņus, ka vajadzēs tādus ar izskalotām smadzenēm, ja, kas ies vienkārši izpildīs akli pavēles bioroboti. Nu, labi, ir, protams, tagad nu, elektroniskie roboti, augstas klases, jā, elektromehāniski tādi, nu, tiešām, ko mēs saucam par robotiem. Bet, ja vajadzēs vēl kaut ko tādu, tad uzsintēzēs ģenētiski pilnveidot kaut kādu biorobotu. Un lūdzu atkal, jo viņam varēs dot komandu, te viņam būs čips smadzenēs pieliks iekšā, elektriski impulsi, viņi visi maz bateriju kabatā, maz programmiņa tie ievadīs. Tā programmiņa var atnākt, nu, kā mēs tagad, nu, kaut kur atnāk pa gaisu, jo no kaut kādu vadības centra, te ir uztveršana tā kā mobilais telefons, un tālāk notiek izpildu darbību. Kur? It kā cilvēkā. Tādā ķermenī, kurš kādreiz tika saukts pa cilvēku. Es šaubos, vai to es pa cilvēku varēs saukt. atkal rodas pārdomas, mīļie draugi, kur mēs ejam. Un nobeidzot šo te ceturtdaļu tagad un šo te schēmu, pamanām, ka mēs ejam tiešām uz augšu zinātnes tehnikas progresu, visi ļoti jauki. Bet zinās tehnikas progresa, pēc tam mēs runāsim tālāk par tiem sasniegumu izmantošanu. Lūk, te ir iespēja izmantot cilvēku labā cilvēcīgi, lai mums ir smagi darbi vieglāk darīt, lai mums ir, nu, dzīve kļūst labāk. Bet jautājums, ko nozīmē labāka dzīve? Jo cilvēki ir dažādi. Kas vienam labi, tas otram nav labi. Un kas ar kopā sanāk? Nu, tā ir tās sabiedrības dzīve. Kurš te ņem virsroku un diktē? Nu, tā tas viss arī notiek. Otrā ceturtdaļa būtu galā. Pusi esam izrunājuši. Vienā pirmā ceturtdaļa mēs pārnājam to, nu, kas te mums tūmā Latvijā notic, bet jau izgājām uz lieliem procesiem pasaules mērogā. Sākām runāt par zinās tehnikas revolūciju. Un otrā ceturtdaļā mēs pārrunājām, kāda izskatās tādā gadu gaitā, jau ar gadu skaits jau ir simtos tūkstošos, kad tā zinās tehnikas revolūcija progresa ir attīstījies. Ja mēs te vēl pieliekam vienu mazu papildinājumu klāt, šeit ir laiks tā, nu kā mēs sāksim, nu sāksim no nulles, bet laiku skaitīsim no nulles, no tad no Kristus dzimšanas. Jo laikas, jo, protams, ir ļoti daudz un dažāds, tie gadsimti. Pirmais gadsimts, otrais, trešais, ceturtais, piektais, sestais, septītais, astotais, devītais, desmitais, vienpadsmitais, divpadsmitais, trīspadsmitais, četrpadsmitais, piecpadsmitais, sešpadsmitais. Nu, to sešpadsmito man te tā īpaši gribās. Mēs varētu arī runāt par viduslaikiem, par zinās tehnikas attīstību tanīs laikos. Te kaut kur redzēt, nu, Kristus piedzim, nu, te Romas impērija gāja bojā. Augsti tehniski attīstīta impērija. Zit atkal tā interesanti, mēs it kā nerunājam par fiziku, bet tā fizika ir saistīta ar visiem šiem procesiem. Romas impērija bija augsti tehniski, līdz ar to arī zinātiski tehniski attīstīta. Tehniskā jomā un arī humanitārā jomā. Tur bija ārkārtīgi daudz senā Roma vai ne likumdošanas un viss šitās lietas. Bet kāpēc viņi aizgāja bojā? Nu, tā gluža fizika tas viss nebija saistīts. Tas jau rūk bija saistīts ar šo te sociālajiem procesiem, ar sabiedrības dzīvi. Bet tāpēc neiesim šeit iekšā. Tikai atcerēsimies, ka zinās un tehnikas progress nekatreiz vien ir tas, kas nosaka, kas notiek ar sabiedrību. Bet viss tas, kas romiešiem bija, visa tā tehnika iesaikot ar Romas ūdensvadu, tālāk viss dzirnavs, kas tika izplatīts, ko viņi nesaka, saka, nu, tos gudrības, kā saka, par Romas impēriju apkārt. Tas bija fantastiski. Celtniecība. Militārās tehnoloģijas vienkārši kara vešanas māksla. Tas taču bija augstā līmenī Romas leģioni. Bet ar to visi bija par maz, nu, lai viss tā dzīvot laimīgi, kā saka, līdz pasaules galam. Tā, bet šo te visu palaidīsim ārā, vai jūs man varētu pateikt drusiņi tagad tā. Un šis ir jautājums, ko es arī daudz runāju 10. Klasē savā laikā ar 10. Klasniekiem. Es varu paklausties, jūs esat tagad skolā, jūs esat mācījušies daudz vēsturi, esat mācījušies. Ar ko raksturīgs 16. Gadsimts? Jā. Sākās jauno laiku vēsturi. Nu, vēsturē ir posms jauns sākās. Jauno laiku vēsturi, jaunie laiki. Tas ir jauno laiku sākums. Un no šī brīža līdz, nu labi, tur saka, tad ir visjaunākie laiki, nu labi, to lai vēsturnieki tur klasificē. Bet 16. Gadsimts, labi, plus mīnus tur. 20 gadu šur vai tur, tādas lietas nevar pateikt atkal tikos un tikos tur un tur, ja? Jauno laiku sākums, 16. Gadsimts. Kādi ir trīs galvenie jauno laiku galvenie notikumi? Ar ko tad jaunie laiki saistās?
Amerikas atklāšana.
Taisnība, pareizi, bet tikpat labi. Atcerēsimies, jā, tas ir taisnība. Tāds fakts bija. Bet diez vai no tāpēc uzreiz būtu jaunie laiki. Jā?
Ņūtons.
Jā, Ņūtons bišķītiņ. Bišķītiņ jau vēlāk. Pirms tam bija Galilejs, ja mēs par zinātni runājam. Bet es šoreiz drusiņu vēlākos ne tikai zinātni vien, bet vispār sabiedrības dzīve, redziet. Tas viss pareizi. Neaizbraukt uz Ameriku, ja kuģis nebūtu. Pilnīgi pareizi. Bet Ņūtons vēl nebija vajadzīgs. Ņūtona likums nezināja, un tāpat uz Ameriku aizbrauc. Jā, lūdzu, Jāni.
Centrā bija tā līdz tam laikam Dievs, bet tagad Dievs ir centrā.
Aha. Pamazām, pamazām. Bet nekur nepazud. Šodien Dievs tāpat kā ir un visu cieņu. Un arī tanīs laikos bija tas cilvēks, bet tās attiecības starp Dievu un cilvēku, jā, bija citādas. Jā. Labi, Jāni, es varbūt tad attīstu tavu domu tālāk. Bija kristietība, lūk, šeit sākās kristietība. Nu, oficiāli teica, ka 4. Kārtura gadsimta Konstantīns beigās, nu, Romas imperators arī, nu, nekā vairs nevarēja darīt, nu, atzina kristietību, nu, labi, lai būtu kristietība. 16. Gadsimtā, kas notika? Reformācija. Kristietība bija sasniegusi tādu īpatnē attīstības stāvokli, tāda sarežģīta, smaga, visā citādi. Viņa vajadzēja, nu, pārkārtot, pārveidot. Nu, tā ir reformācija. Nu, tur var saistīt ar Martin Luther, tur arī vēl citi zēni, bija Kalvins, nu, dažādi virziena bija reformācijai. Reformācija. Reformācija. Labi, kas vēl bija? Renesanse. Renesanse ir saistīta ar mākslas dzīvi. Protams, ļoti tuvu, jo, ziet, es jau jums teicu laikam, manā muļķa prātā, reliģiskais pasaules skatījums, reliģija, viss, tas ir mākslas paveids, tas ir mākslas tēlēnais pasaules redzējums. Visu cieņu, ļoti specifisks, bet, nu, tomēr mēs runājam par renesansi. A, ko nozīmē renesansi? Renesansi nozīmē to, ka pievērsās cilvēkam nebija vairs tikai eņģeļi un tā, jūs aiziet uz jebkuru šā laika, nu, paskatieties, glēzna galerijas vai vienkārši bilžu grāmatas, ja? Pievērsās cilvēkam, māte ar bērnu, ja? Nu, Mona Liza vai ne, visi tie slavenie gleznojumi, kas ir. Ja, ja. Lūk, ja. Reformācija reliģijās, renesansi mākslā, un kas pietrūkst? Un pietrūkst tas, kas parasti skolā, kultūras. Vēstures stundās, mūsu sliktās izglītības dēļ, pietrūkst. Jo kultūras, kultūroloģija kaut kā aizmirst par zinātnes, tehnikas, revolūciju. Aizmirst kaut kā. To nedrīkst darīt. Šeit ir revolūcija. Un nevis tur franši un visā cits, tā būs vēl vēlāk tur un viss pārējās. Tās ir sociālie procesi revolūcija, bet šeit ir zinātnes un tehnikas revolūcija. Un tur ir Galilejs, tur ir iespied mašīna Gutenbergs, pēc tam nāks Ņūtons. Pēc tam, nu, tie vīri, kurus mēs, nu, kā saka pašlaik, kā saka, sakam, tie bija tie dižie vīri, ja? Bet tas viss sākās šita, un tā tie ir trīs reformācija, renesanse, revolūcija. Te ir zināt tehnika. Tā ir māksla, nu, un tā ir reliģija. Lūk, kas notika 16. Gadsimtā, un tāpēc sākās jaunie laiki. Un tālākais viss, tad jūs paši varat aiziet domāt, kā tas viss gāja šeit. Šī aspektā, teiksim, elektrifikācija skaidrs, kad pirms 16. Gadsimta nekad elektrifikācija nebija. Mehānika bija. Bija. Tagad, Jūniņ, tu pieminēji ļoti labi Kolums atklāja Ameriku. Nu jā, nobrauc. Viņš jau gan kur, laikams, Indiju gribēja aizbraukt vai kaut kur, bet izrādījās, ka aiztrāpīja tur. Nu, tā jau viss nejaušības gadījumi ir, vai ne? Kas notiek? Un kā pa nelēm viņš atklāja to Ameriku taču, ja? Un es ir lielie geogrāfiski atklājumi. Es parasti arī skolā geogrāfijas skolotiem, vēstu skolotiem sāksim paklausīties. Kāpēc jūs tā tendencijos stāstat tikai par lieliem geogrāfiskiem atklājumiem? Kāpēc jūs nestāstat par lielo Amerikas iznīcināšanu, par Amerikas tautu, šo pirmie dzīvotāju iznīcināšanu, aplaupīšanu? Lielie geogrāfiski atklājumi. Nu, labāk viņi varbūt nebūtu bijuši tie atklājumi, ko? Jūs aizdomājāties. Bet to, ko jūs taisīja godri cilvēki? Nu, teiksim, fiziķi netur katreiz vai ne, bet tas viss ir tā ļoti kopā. Un tad jautājums, kā izmanto to, ko dod šie sasniegumi? Un te, nu, mīļie draugi, fiziķi, matemātiķi, skolotāji un tā tālāk, ir daudz plašāk jāredz, kur te mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam sabiedrībā. Un nepatur fizika, ķīmija, bioloģija, matemātika un sausim, nu, tā ir mūsu mīļākie priekšmeti. Ne jau no tie ir tie, nu, kas ir pasaules naba. ir politika un ekonomika, un tas viss kopā ir jāredz. Kam tu kalpo? Arī dižie prāti kaut kam kalpo. Varbūt viņš tā domā, ka viņš kalpo cilvēcei, nes gaismu. Bet arī pašā laikā viņa atklājums ir paņem un izmanto un beigās iznā pavisam slikti. To es tikai stāstu tāpēc, ka lūk, tā ir materiāls, lai padomātu, lai padomātu. Bet tā ir tā sistēma teorija. Mums ir jāredz visas parādības kopsaistībā. Un šodegrīmā man ir fizika jums jāparāda saistībā ar šiem te procesiem, sabiedrības procesiem. Un tāpēc to es tagad visu šādu stāstu. Trešajā ceturdaļā, lūk, es jums pievēršu uzmanību šai te asi, reformācijai, renesansi šai te revolūcijai. Un tie ir jaunie laiki, un viss, kas šeit ir noticis. Un tagad zīmējam nākamo bildīti šajā te trešajā ceturdaļā. Nu, man ir kaut kā tīk zīmēt šķērsgriezumā dzīves ceļu. Šeit ir ceļa braucamā daļa, šeit ir divi grāvji, nu, un pa vidu kaut kādu viduslīniju vai kur jau var braukt. Es gan gribētu teikt tā, tas ir ceļš, tas ir vienvirziena ceļš ar divām joslām. Jo, nu, dzīve tā nav, ka viens uz vienu pusi, otrs uz otru pusi, nu, tā nav gloši. Mēs visi vējām vienā virzienā, tā kā tas būtu dzīves ceļš, ar maģistrāli vienā virzienā. Bet var braukt pa kreiso pusi un pa labo pusi, pa joslu. Kreisā josla, labā josla, ja? Un, nu, jau sākās, jūs jūtat kreisie, labējie. Jūs nejūtat pēc politoloģijas kaut ko jau. Jā, jā, jā. Arī, jā, pēc naudas un pēc visa kā pārējā. Bet zelp, tieši tā. Labi, tad pazīmēsim tālāk. Tā, šī ir ceļa braucamā daļa. Nu, es nezinu, nu, es te kādreiz rakstu vidū demokrātija, pat ar to demokrātiju ir šausmīgi to vārdu jāuzmanās, jo sevišķi jau tagad, nu, tas vārds tiek lietots vairāk nevietā nekā vietā. Jo, ka vajag kaut ko nezinu, ko teikt, nu, tad demokrātija, demokrātijas vārdā, bet tie visi tukši vārdi. Šodien, daudzos gadījumos. Bet nu tā, ja mēs dzīvojām šeit un braucām pa savu dzīvi pa šo pusi, tā ir kolektivizācija. Kolektīvs. Bet var arī braukt ceļu labo pusi, un tad ir individualizācija. Vai teiksim, individualisms. Katrs pa sevi. Jūs jūtat, labais kreisais, nu it kā labā kreisā roka, nu tāda simetrija. Viena galējība un otra galējība. Kas tas pa grāvi? Es viņu sauc pa totalitārismu. Grāvi, kad viss ir determinēti precīzi pateikts, viss ir kolektīvs, mēs katrs esam skrūvīti kaut kādā mašīnā. Un viss. Viss ir precīzi pateikts, tu esi tāds skrūvīti, un tev jādara tas, kas tā skrūvīti, tur ir darāms, un ne pa labu, ne pa kreisi. Totalitārismus, totālā kārtība. Jūs jūtat sistēmu teoriju. Totālā kārtība. Bet jūs paši jūtat, ka tas ir kaut kas nenormāls. Un tāpēc jau tas ir grāvis, kurā parasti cenšās nenonākt totalitārismā, bet pietuvināties var. No politekonomiskā viedokļa šeis ir sociālisms. Un visas partijas, kas tur attiecīgi organizē dzīvi, tos tie ir sociālisti. Spānijā pašlaik pašvaldība vēlēšanas, sociālisti smagi zaudē, tāpēc, nē, nu, ir tāda dzīve pašlaik ir grūta, nu, ko, nu, tie, kas pie varas tos... Tad, kā saka, vaino. Nu, šī gadījumā pie varas ir sociālisti, nu, tas sociālists arī vaino. Citā vietā ir citi pie varas, tāpats vaino. Kas ir labā pusē? Labējie. Vispirms pa grāvi izrunāsim. Tas ir anarhijas grāvis. Anarhija, katrs pa sevi. Anarhija. Nekāds vairs kopsaistīt, kas tas fizikā ir? Šis ir kristāls, kur katrs ātams ir savā vietā un... Nu, labi, viņam tu bišķiņ pagrozās, pakustās, vai ne tā, jo nav, ka viņi tur tā kaut kur kustība jau ir. Un šeit tur otrā grāvī gāze. Gāze. Ideāli gāze, kas ir molekula. Nu, molekula ir dulla mušs, viņi skrien taisnu spriekšu. Ja viņi neuzskries otrajai molekulai visu vai sienai, tad viņi tā arī skries, kamēr uzskries. Tā ir gāze tā. Un gāze, kas ir? Gāze, ja nenoturās, gāze izklīst. Lai gāzi noturētu, vajag sienu apkārt. Anarhija arī, anarhija vajag kaut ko ierobežot, nu, lai viņi neizplatās pa visu pasauli. Totalitārisms un anarhija. Šī tīra tagad atkal doma spēle pašlaik, bet jūs jau jūtījums ir dzīves pieredze. Jūs sakat, jā, Jā, tā varētu paskatīties uz pasauli. Bet, nu, tā vienkārši ir, un, jo mēs pirmie, kas tā paskatās. Nu, te var teikt visādi. Nu, riksim tā kā animācija, kapitālisms, kapitāls, viss tas individuālais, kolektīvais sociālisms, kapitālisms. Varētu runāt arī par liberālismu, liberty. Jo šī ir brīvība, galējā variantā bez atbildības. Šī katrai skrūvītē ir totāla atbildība, brīvības skrūvītē nekāda. Nu, divas galējības, jūs paši jūtat. Nu, kur ir tā patiesība? Nu, ne pa vēl taču ir teiciens, zelta vidusceša. Nu, tā arī. Ir jānolīdzsvarojas uz dzīves ceļa starp anarhiju un totalitārismus. Un tā nu te ir, vai nu drusiņi vairāk pa kreiso pusi, tad sociālistisks idejas, vai drusiņi pa labo pusi, tad ir normāli tas ir tāds liberālisms, bet ir galējības. Sociālismu galējība bija komunisms, un kas ir liberālismu galējība? Nu, tas ir, nu, tā ir tā liberāla anarhija kaut kur jau. Kur mēs esam tad ar vairāk? Mēs bijām šeit līdz 91. Gadam celā. Mēs bijām attīstīti jau sociālismā. Nu, tā runāja, rakstīja grāmatās, redzēja, bet tik tālu bija attīstīts, ka beigās viss tas namiņš sagāzās. Jo, nu, viena lieta, ko runā un raksta, vienkārši otra lieta, kas ir reālā dzīvē atkal, kā fizičs skatās. Runāt jau ar visu ko. Un kur mēs tagad esam? Atkal, nu ir semināra tēma, un nu ir mīļie draugi, es skatos uz jums, atkal skatos uz savām mazmētiņām. Kā viņas dzīvos? Kāda būs dzīve jums? Mūsu dzīve bija tāda, kā mūsu dzīve bija tētim, mammai, jā, vecmammai, vectētiņam. Kā jūs dzīvosiet? Bet skaidrs ir viens, ka pašlaik mēs esam labajā pusē. Un ar bīstamām tendencēm atkal ielaisties grāvī iekšā. Un noslēdzot šo te trešo ceturto daļu, ja mēs uzzīmētu šeit, nu kā tam mēs par to dzīvi te guļamies, šī būtu laika asis tā, nu laika asi, nu es vilku šeit cauri, šeit te. Tātad mēs par to ceļu tā, ka dzērājiņš pa labu, pa kreisi, pa labu, pa kreisi. Kāda likuma sakarība? Tas ir stohastisks process principā. Var runāt visā pa svārstī, jo ir tāds visās svārsts teorijas, nu tā ir tāda, nu, socioloģija, kā nu viņi sauc, un socioloģija faktiski, ja, ka it kā vairu uz vienas, uz otru pusi, un atkal apķerās, ka... Un tagad tā, brauksim ar auto. Braucam. Brauc, es ar tā brauc, aizdomājos par jums, kur man uzreiz saka bokseru, trakali, kur tu brauc, ir viens vietiens, iet pa grāvi. Nu, es sāku jūs tagad, ja, asfaltētāju foršam maģistrālē, ir apmars. Jā, tiešām, nu, viens vietiens ir iet pa apmars. Mašīna saka, ratītu, jūtu pat vai ne, nu, kaut kas nav labi. Ui, ui, ko dara? Pagriež stūri atpakaļ, un kāda ir kļūda, ko izdara? Pagriež to stūru atpakaļ un atkal sapņo. Kas notiek? Vico pretējā grāvī. Jo tu esi sagriez stūri, no tā grāvi tu attālinies, un pilnā tempā dodies uz labo grāvi. Ko vajag darīt? Tad, kad tu esi izbraucis no viena, tev vajag atkal stūri jāpagriež ir bišķiņa atpakaļ, lai uz ceļa noturētos. Jūs jūtat tēlēnību, ko es jums pastāstu. Tā mums pašlaik iet. Cilvēki arī, ai, pārbījušies, ka nu bija vienā grāvī, sagrieza stūri un dziedādami dodās otrā grāvī. Tā kā, nu jau gandrīz jau ir. Bet, mīļie draugi, visa rietuma pasauli ir šajā grāvī tagad. Pateicoties Amerikai, visam tam un tam baņķeru būšanām un tā tālāk. Neiesim iekšā politekonomikā, bet man tā politekonomika pa bližam jāpiemin, jo politekonomikas pamats ir zinātas tehnikas revolūcija. Viss tas, kas notiek, visas datortehnikas, visas pārējās tehnikas, ieskaitot kara tehnikas, tas viss ir zinātas tehnikas revolūcijas, teiksim revolūcijas, bet revolūcijas laikā notiek, nu viss, kas notiek, jā. Šausmu lietas arī notiek. Un tāpēc, ja mēs strādājam fizikā, tad der arī par šo te visu padomā. Ar to mēs esam pabeiguši trešo ceturto daļu, nu, atliks ceturtā. Ceturtā daļa. Šajā tikšanās reizē, nu, varētu sarēķināt, cik mums šāda ceturtā ir bijis visā mūsu semestra laikā. Bet viss labs, kas labi beidzis. Ceturtā daļa. Nu, ko mēs tagad vēl te varam pielikt klāt? Mēs te esam pārnājuši, un te visur tā fizika ir klāt. Padomu savienībā bija fizika, Eiropas savienībā arī fizika, dzīves stils ir mainījies no kolektīva uz individuālo, un tā tālāk tā joprojām, nu, domas jums ir ierosināts, tur var tad paši tālāk visu to domāt. Drusciņi vēl par saistību ar fiziku, ar šo te izmantošanu un ar izglītību. Esam sāri, bet uzzīmē tomēr, pieņemsim, ka mēs kļūstam par valsts vadītājiem, mums vajag ministrijas notipināt. Tad ikvienas valsts struktūra ir, nu sāksim, protams, ar to tuvāko, kas mums ir ar izglītību. Ir izglītība, ir. Tālāk ir politika un ir ekonomika. Tās ir tādas dzīves jomas. Nu, es neskaidrošu sīkāk. Te ir tā zemieskā darbība, visa, kas ir praktiski. Un politika ir mērķi, idejas, kā vārdā to visu dara. Un šie te divi sabiedrības dzīves elementi, te nav fizikas pagaidām, nekāds. Bet tas ir sabiedrības dzīves pamats. Kāda ir mērķis sabiedrībā? Kas viņus izvirza, kas viņus īsteno? Un šis ir, nu, ko sabiedrība ēd, ar kādām mašīnām brauc no ekonomiskā puses. Izglītība ir vajadzīga, lai būtu politiķi, lai būtu ekonomika. Un izglītība savukārt arī viņi skatās, kāda ir ekonomika, kāda ir politika, nu atbilstoši, nu tāda izglītība. Jūs jūtat, ka tās izglītības saturs un akcenti arī laikam ir citi, ja mēs esam rietumu dzīves veidā tagad. Un ja mēs bijām agrāk, jūs teica mammīt, ja bija padomu sistēmā. Jo dzīves veids ir izmainījies. Un ja ir mainījies dzīves veids, tad piedodiet, mainās neapšaubām arī tā dzīves pieredze, kas ir nepieciešama, lai to dzīvi dzīvot. Un jums vairs neder. Padomju dzīves pieredze, kas ir manai paaudzē, bet mums jau arī nav vairs, nebūs tādas pieredzes, kāda jums ir. Tāpēc, ka katra paaudze nāk, viņam būs savu dzīves pieredze. Bet kaut ko vajadzētu pārmantot, kaut ko paturēt prātā, kas bija labs senos laikos, un nevajadzētu ar rulli nobraukt to visu un visu to tā, nobraukt tāpēc vien, ka tas ir vērts. Bet kā darīsiet, kā lemsiet, nu tā būs. Tā ir jūsu dzīve. Mēs jau vairs uz barikādē veču neiesim. Es nedomāju, vai esmu tās barikādes, kas te bija, ka tur jau bija tāda. Bet tur arī pamatā bija jauni cilvēki, pamatā. Un tie jaunie cilvēki tagad ir 20 gadus kļuvuši jau vecāk, kas bija uz tām barikādē 91. Gadā. Bet, nu, tā ir cita tēma. Kas tad vēl ir? Man jau jāparāda, kur tā fizika ir. Es jau neesmu pazaudējis latmotīvu. Mums ir fizika, jāredz. Nu, tad šeit ir zinātne un māksla. Zinātnes un mākslas ministrija. Sauksim tā. Politika, ekonomika un izglītība, nu, tas viss ir zināta māksla, iet uz visurien. Un kur tad tā zinātne? Nu, tur es tālāk nedetalizēšu, tur ir dabas zinātne, tur ir tehniskā zinātne, tur ir humanitārā, sociālā zinātne, zinātne ir zinātne, nu, un māksla ir māksla. Tad, ka mēs runājām par cilvēku kā tādu, prāts, jūtas, gribu, nu, tur arī bija saimnieciskais cilvēks, ir gribas cilvēks, jūtas cilvēks ir mākslinieckā tipa cilvēks, un prāta cilvēks ir zinātniskā. Tipa cilvēks. Un arī jūs paši jūtat, kuram nu vairāk ir kāds akcents ir, uz ko. Nu tāds būs šī cilvēks, un tāds būs šī cilvēka dzīve. Bet cik interesanti. Un ja no visa tauta sanāk tāda, ka visi ir lieli mākslinieki tikai, tad gan būs interesanti, nes ko te viņi ēdīs. Ja viss tikai grib dziedāt, vai dejot, vai spēlēt. Vai atkal mums reiz man atnāk dziedātāji spēlētāji, viņi priešu, ko tu tā mūs pazemo, kāpēc... Es taču jūs mīlu un atzīst, pats esmu dziedājis, dejojis un spēlējis un arī darīšu vēl cik to varu un visu, bet ar to ir par maz dzīvē. Es zinu, nevar aprobežoties tikai vienu. Saimnieciskie cilvēki, biznes womenes un biznes miņi. Nav mīļās cilvēki, bet tad ģimene nav, tu tik taisi miljonus vai ne, tur vēl kaut ko, tad tu trīc pa savām, tur mantām kaut kur. Nu vai tad tā ir dzīve? Tā kā biznesa dzīve arī laikam viņi ir, nu... Saprāt, robežās biznesi ir vajadzīgs, līdekļu dzīvē viss, tas dzīve jānodrošina materiāli, bet līdz veselā saprāt kaut kādam apjomu. Nu, kādu to prāti ir? Es vēl padomāšu, es vēl paprātošu, es vēl papētīšu. Jau 99 gadu nodzīvoti, nu, bet kad tu dzīvosi? Kad tu dzīvosi? Vienā cilvēkā, ja tā viss trīs ir izbalansēti, nu, ir tādi harmoniski redzēt cilvēki, bet cilvēki ir ļoti daudzveidīgi. Vienam būs vairāk griba, saimnieciskais, vienam būs vairāk jūtu pasauli, mākslinieciskais, vienam vairāk prāts, bet visas tās trīs komponentes. Ziniet, tas pat kā asins sastāvs, sarkanē, balti, asins ķermīši, kas tur viss. Visiem jau viss ir, Bet varbūt vienam vairāk tas, vienam vairāk tas, vienam vairāk tas. Tā arī mūsu garīgajā darbībā prāts jūtas griba, nu ir tā jāsabalansē. Un sabiedrībai kopā arī laikam ir jābūt. Nevar būt tā, ka visa sabiedrība ir viens liels dziesmas svētku koris. Tas ir bezgala jauki, mums ir dziesmas svētku. Tas ir kolosāls laiks, kolosāls izjūtas cilvēkiem, kas dzied, dejo, spēlē, un visiem pāriem arī. Kolosāli. Bet svētki beidzās. Ko tagad vēlēsim pa prezidentu pēc nedēļas jau tur? Nu, laikam jau nav runa, nav aiz par dziedāšanu, dejošanu, spēlēšanu šeit, bet te ir runa paklau, kā ta mūsu dzīve tiks veidot šī politekonomiskā dzīve. Kā prezidents skatīsies uz izglītību, uz zinātni, uz mākslu un uz vēl to, ko mēs tūlīt piezīmēsim klam? Sabiedrība ir daudzveidīga cilvēka kopums. Daudzveidīgu. Un jābūt katram pietiekam labi attīstītam, un tos, ko izvirs sabiedrība vadībā, viņiem taču zināms prasības. Nevis Jūlīm tur domā, savs, ja es gribu būt prezidenta. Labi, ejam uz Saeimu, es tevi izvirzīšu. Nu, protams, man jau nav juridiskajām tādas tiesības, man tur mums nemaz iekšā nelaidīs Saeimas namā. Bet, nu, es tā kariķējot saku. Nu, bet taču prātīgi mētien, tu esi pats Dievs, ko tu ar Andrukovis. Nu, jūdzies, es pa prezidentu. Nu, nekādā gadījumā. Vēlāk varbūt, bet ne šodien. Vēlāk varbūt, nekad nesaki, nekad. Nu, tas tāds piemērs, jā. Bet visur ir atkal jāpadomā. Kas tu esi, uz ko tu esi spējīgs? Un kādā vidē tu esi? Ja tu esi pie laupītājiem, tad piedošana tur diez vai tur var sludināt kaut ko tādu, kas nav atbildošs laupītāju morālē. Tev nepieņems, tev nozūmēs vai vienkārši labā darīmē, kas palūks aiziet. Un kur tā fiziķis liekas? Kur lai skolotājs liekas? Aha, uzreiz atkal jautājums. Nu, parunāsim, skolā saku. Nu, ko tu domā? Ko tu domā? Un pēc tam viņi man saka pēc stundām, ziniet, ko skolotāji, es man nebija vienāca sprātā tā padomāt. Es saku, nu, es jau zinu, ka tev nevienāca sprātā, bet tāpēc, ja es te tā atnācu pie tevis, pie jums arī šodien, nu, tā vienkārši tā ierosināta doma. Ierosinā doma, bet ticiet, man tas nemaz nav tik vienkārši. Jo tā doma man vispirms pašam jāiznēsam, tā es atnāku pie jums ar to domu. Tā nu tas ir. Labi, fizikai atradām vietu, bet tā nav pasaules nama. Fizika nav politika, fizika nav ekonomika. Hei, saite fizikai ar to visu ir, neapšaubām. Bet ja mēs ieejam tikai fizikā savā un neko citu vairāk neredzam, nu, katrs izvēlās, ko nu grib un kā grib. Tā, kas šeit būtu? Nu, es teiktu tā, drošība. Tā būtu kāda drošība? Nu, divas drošības, miesas un gara drošība. Miesas drošība tā ir tāda, lai tiešām neatnāk laupītāji, vai nevajag robežu sargus, vai, nu, teritoriju vienkārši aizsargāt no kaut kādiem sliktiem cilvēkiem. Globālā laikā tās specifiskas problēmas. Nu, Kolumbs vairs te nenāks laikam uz Latviju, piemēram. Bet savā laikā bija vikingi un vispārējais, ko tu domāt, viņi tā nāca tā jautra jautra, kā saka, ne? Nu, viņi nāca, kā saka, paņemt kaut ko priekš sevis. Pakļaut. Tāda laika tas bija. Kas tagad ir mainījies? Formas ir mainījušas. Tev pakļauj. Tā, ka tu nemaz nemāni, ka tu esi jau pakļauts. Kurā bankā tavu kredītkarti guļ ko? Tu nemaz nepamani, kam tu tagad, kam tā dvēseli pārdot. Un kā vajadzēs, tad jau to karti. Sapsciet? Čau, nav vairs. Nu, un ko tad, nu? Es nekā vairs nemāk, es tik mācīju aiziet uz lielu veikalu. Un samaksā tā karti pa to, ko es tur dabūju. A, kartas vairs nav. Lielveikals, nu lielveikals ir, nu labi, viņi izlaupīs pārdienu laikā, izēdīs visu, kas tur ir, nu un kāpēc tam? Kāpēc tam? Tīrumi visi ir aizauguši, bet neviens jau neprot, vai es govs lokt, es pa nezinu, kas ir govs. Domas raisās, kā tā visa tās sabiedrības dzīve ir, drošība, un otrs ir tā ir ideoloģiskā drošība arī, kādas idejas valda. Jo skaidrs, ka, teiksim, kaut kā paņemsim lielās reliģijas, teiksim, tas pats islama ticīgie un kristīgā ticība. Vai tie ir dzīves veidi, tie ir domāšanas veidi. Un ja tur atkal ar varu visus grib vienā baznīcā sadabūt vai otrā, un tā viena, viena reliģija ir tā īsta, un tā cits nav īsts, ai. Vecos laikos jau bija jauki. Šinī sāžā visi bija pareizticīgie, un šinī sāžā visi bija katoļi. Un tā sāžā tur vispār bija bezdievi, ja? Bet arī jau senos laikos jau tur rīvējās un trenās. Tas ir dzīves domāšanas veids, un šodien vēl tas nekur ar tā īpaši pazudis nav. Un kas Āfrikā tur notiek, un tas viss tur šausmu lietas. Tie ir no šī viedokļa skatoties. Jo elpo jau visi vienu un to pašu gaisu. Brauc ar vienām tām pašām lidmašīnām. Bet tas garīgās visas vērtības, kas ir galvā, ir ļoti atšķirības. Tā, šeit arī. Jums ir schēma smukāko zīmē, tas te tā nevisai smuka zīmē tagad. Te viss ir, elementi ir savstarpēji saistīti. Tā, cik tu mums ir jau tagad, mums ir... Pieci. Nu, sasto vēl vajag. Veselība. Veselība. Jūs jūtat, te viss ministrijas ir galvenās, jā? Te ir armija, robežsargi, policijas, taps ir tā arī šeit. Viss kas. Te ir, nu, tā zinātnes mākslas visas. Izglītība, izglītība priekš visiem. Un arī visi šie te sektori nosaka izglītības saturu. Nevar tā, ka Jānis aiziet uz izglītības mēsīs, savas tagad no rītdienas viss ir darījis tā. Stop. Izglītība ir dzīves pieredze dzīvē. Kur tu dzīvo sabiedrībā. Kāda dzīves pieredze sabiedrībā vajadzīga? Ar to ir jārēķinis. Un te nu tagad ir, ka mēs paši nezinām, kā mēs kā sabiedrība dzīvosim pēc gadiem 10, 20. Un to nezinu ne tikai šeit Latvijā, bet nezinu daudz kur citur. Un tas ir tas apjukums, kas pašlai zinām, ir globāls. Globāls. Mums ir iespējas tehniski apmainīties, čatot, aizsūtīt e-mails, visus tur sociālos tīklos iemaisīties. Bet tas šos jautājums nerisina. Tas tik uzdien to tempu, to troksni. Bet kā tas viss izcināsies un kas notiks, tas ir interesants jautājums. Pasaules galu nevajag tā, nevajag slunāt, jo viss attīstās, bet mainās gan ļoti strauji viss. Kā būs, kā nebūs, nezinām. Tā, nu, veselība arī ar visu iet kopā, ārsti ir jāmāca, ekonomika arī noteikti, ja švaka ekonomika, veselība arī kas neatliek. Vai ne? Tā kā, un es tā gribu teikt, teicim, tā izglītība un veselība, es uzliku tā augšā un apakšā, nav svarīgi, kurš augšā, kur apakšā, bet tā īpaši atsevišķi. Un veselība atkal fiziskā un garīgā. Un tie, kas mēs esam skolotāji, runi par garīgo veselību, jautājums par to, kāds ir garīgums, kādu mēs veidojam garīgiem nākamai paudzē. Nu, mēs rīkosimies ar fiziku. Izmantojot fizikālās parādības, un ko darīsim? Izvēlēties paši. Mācīt fiziku no grāmatas, lai jezubri, matemātika tāpat, lai jezubri, viss tas formulas trigonometrijā, jezubri, kāpēc, kur, kas, kā viņš tur rodās, kā viņš tur tiču, ne, jezubri. Zubrīšanas laiks ir pašlaik, nu nav tā, viss saprot, ka zubrīšana vairs nav tā labāka, jo to var, jādomā, ir jāskatās, kas notiek, jāprot analizēt, sintezēt, salīdzināt. Nekas jau vairāk, trīs domāšanas operācijas tikai. Bet apzināti mēs šīs domāšanas operācijas nekultivējam. Kaut ko mēs darām, un ja kāds pats ar sevi drusiņu vairāk pastrādā vai kaut kur tētis mamma liek, tāpat, ka Raimondam Paulam, kā saka, viņam lika tur, kā saka, iet uz to muzikas skolu, ja? Un beigās, redz, kas iznāca, kolosāls cilvēks, viņš pats sakrēts, labi vien vikamam piespied. Bet, ja tā nav, vai ja nebūs tie skolotāji skolā fizikas, ķīmijas, matemātikas, literatūras, svešvalot, slikti būs. Bet varbūt, ka kāds ir biblē, te ir slikti. Tā ir sabiedrības lieta, tā ir globālā lieta. Vai mēs esam pasaules nav, ka viss pasaules, es sāku uztraukties, ziniet, ka Latvijā iet slikti, Latvijā skolotāji nav, Latvijā čuču. Es tā drusiņu šaubos. Kas te domās? Pašiem vien ir jādomā. Pašiem vien ir jādomā. Nu, lūk, tādā te noslēgumam es uzzīmēju šo te tādu sabiedrības galvenos tādus darbības laukus. Divi paši galvenie ir politika un ekonomika, izglītība un viss tas pārējais, tas te viss ir saistīts. Tas ir tā, tas ir heksagons, un ja heksagonā ievelk tur viss tās diagonāls, kas tur iekšā vienākās, nu, tad iznāk... Kas tur iznāk? Tur iznāk nevis 5 star, bet 6 star zvaigzni. Nu, Tā ir ģeometrija. Un es saku, gribu nošanā pateikt. Schematiskie visādi veidiem. Katra līnija parāda šajā te heksagonā, kur ir tās diagonāls savūks, parāda saistības. Un tā jau ir sistēma teorija. Un vizualizācija ar līnijas palīdzību parādīt, ka tas un tas ir saistīts. Un tāpēc trīs stūrs ir kolosāla lieta, bet ja tam virsotiem kaut kādu jēgu pieliek klāt, tad tas trīs stūrs pārvēršas jau doma struktūrā. Un tas vairs nav vienkārši trīs stūrs, kur var iezināties skaitīt, cik leņķi tur var ne, un cik tur leņķi summa, bet beigās tā padoma, nu, un tad priekšo leņķi summa ir tāda. Bet ja tam visam pieliek jēgu klāt, jēdziens, tad tā struktūra jau pārvēršas doma struktūrā. Tā. Nu, ir absolūtais gals. Bet atļaušos noslēgt mūsu tikšanos ar šo jautājumu. Kādu kam izglītību kādai dzīvē? Tā ir tā sabiedrības dzīve, kurā mēs katrs esam iekšā. Izvēle ir jūsu, bet to iespēju robežās, tās iespējas dod jums apkārtējā vide. Atliek man tikai jums novēlēt visu to labāko, lai jums tur labi veicās. Bet ar skaidru galvu doties šajā te dzīves rājienā. Paldies par kopīgo darbu, uz tikšanos citos sudīgi kursos un vispār kaut kā citur, citās vietās. Paldies!